Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su priče dana. Zatvoren migrantski kamp Vučija kod Bihaća. Migranti se prebacuju u centar Ušiva kod Sarajeva. Selam Miđić iz Crvenog krsta Bihaća.
Migranti su našu poruku jučerašnju prihvatili jako odgovorno, ozbiljno. Prihvatili su odlazak jer su vidjeli da je stanje na Vučijaku tako kako jest i da nije nikako uslovno za njihov daljnji boravak.
Čućete i Stevana Dojčinovića, urednika portala Krik, o sankcijama Američkog ministarstva financija saradnicima trgovca oružjem Slobodana Tešića.
Tu smo na nevjerovatnoj situaciji. U suštini da imamo Amerikance koji našeg državljana, koji se bavi crvenom oružja, analiziraju detalje. A s druge strane u Srbiji svi se ponašaju kada ih potpuno ne interesuje.
Kao i šta Frederik Sundberg iz Vijeća Evrope za Radio Slobodna Evropa kaže na kritike roditelja koji sumnjaju da su im djeca ukradena u porodilištima u Srbiji, o tome da takozvani zakon o bebama ne rješava pitanje trgovine djecom.
This law is not sense...
To nije anti-trafficking zakon. Ovaj zakon rješava pitanje roditelja koji decenijama od vlasti kroz adekvatne istrage nisu dobili odgovor kakva je sudbina njihove dece.
U Stokholmu održana svečana ceremonija dodjele Nobelovih nagrada uz protestni skup pretežno udruženja i građana iz Bosne i Hercegovine zbog dodjele priznanja Peteru Handkeu. Prije ovih priča slušajte vijesti iz regije i svijeta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši pripadnik snaga bosanskih Srba Nebojša Ranisavljević svjedočuje u procesu za slučaj Štrpci pred Višim sudom u Beogradu. On je izjavio da 27. februara 1993. godine nije vidio petero optuženih za ubistvo 20 civila nesrpske nacionalnosti koji su izvedeni iz voza i likvidirani u okolini Višegrada. Ranisavljević, inače ranije osuđen pred sudom u Crnoj Gori na 15 godina zatvora za ovaj slučaj, rekao je da ne ostaje pri iskazu koji je 2015. godine dao tužiocu za ratne zločine. Predsjednik Demokratske partije Kosova Kadri Veselji odazvao se pozivu Kancelarije specijalizovanog tužilaštva u Hagu. Nepoznato je u kom je svojstvu Veselji pozvan na ispitivanje. On je u obraćanju medijima rekao da su 90. bile teške godine za albanski narod, a da se borba oslobodilačke vojske Kosova suočila sa etničkim čišćenjem. Pozivam sve građane Republike Kosovo da zajedno prevaziđemo i ovaj izazov. To je sve. Jedino je što je Veselji izjavio nakon svjedočenja. Viši sud u Podgorici prihvatio je jamčevinu od pola miliona eura koje je ponudio Slobodan Kašćelan optužen za zelenaštvo kako bi se branio sa slobode. Kašćelanu će biti oduzete putne dozvole i imaće obavezu javljanja. Slobodan Kašćelan, koji inače slovi za vođu kriminalnog kavačkog klana, uhapšen je u Češkoj prošle godine po potjernici Crne Gore. Novac su sakupili članovi porodice okrivljenog Kašćelana ponudivši hipoteku na stanove. Srbiju mjesečno napusti više od 4000 osoba, a godišnje 51.000 osoba, uglavnom mladih, što je otprilike jedna cijela opština u Srbiji. Podaci su Europskog statističkog zavoda. Ustavni sud Republike Srpske daće konačan stav u vezi sa vetom Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a na zaključke skupštine tog entiteta. Podsjetimo, zaključcima se najavljuje i novi ustav RS-a u kojem će se izjasniti i građani na referendumu u slučaju izostanka reakcije na pokušaj razgradnje Dejtonskog sporazuma.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Američke demokrate iznijeli su formalne optužbe protiv predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, što je ključni potez u procesu njegovog opoziva. Demokrate su u predstavničkom domu predstavili dva članka opoziva, optužujući ga za zloupotrebu moći i opstrukciju Kongresa. Očekuje se da će predstavnički dom glasati o optužnici, odnosno člancima opozivu, iduće sedmice. Trump negira da je uskratio pomoć Ukrajini zbog domaćih političkih razloga. Zaposleni na aerodromima i u školama u Francuskoj uključili su se danas u generalni štrajk na nacionalnom nivou, dok sindikati pojačavaju pritisak na vlasti da odustanu od najavljene reforme penzionog sistema. Proteste su za danas planirani u više gradova, dok štrajk ulazi u šesti uzastopni dan. Danas se obraća samo petina vozova u Francuskoj, a Air France je saopćio da je otkazan veliki broj letova. Novozelandska policija objavila je da otvara krivičnu istragu da utvrdi kako se dogodilo da je u erupciji vulkana na turističkom ostrvu moglo da pogine 13 osoba prema i dalje privremenom bilansu. Stepen prijetnje od aktivnosti vulkana bio je podignut prošle sedmice, što postavlja pitanje da li je trebalo dozvoliti turistima da obilaze White Island na sjeveru Novog Zelanda. Liderica Mijanmara Aung San Suu Kyi bit će saslušana danas u Hagu u Međunarodnom sudu pravde, na kojem će braniti svoju zemlju od optužbi za genocid nad muslimanskom manjinom Rohinđama. Gambija je uz podršku 57 država Organizacije za islamsku saradnju pokrenula krivičnu proceduru protiv Mijanmara koji je optužen za genocid. Saslušanje je zakazano od 10. do 12. decembra. 6 osoba je ubijeno, a 3 su ranjene, od toga dvoje teže u pucnjavi u bolnici u Ostravi na istoku Češke, rekao je premijer te zemlje Andrej Babiš. Napadač koji je bio u bjekstvu izvršio je samoubistvo pred policijom. Prema nezvaničnim informacijama koje prenose češki mediji, počinilac se liječio na hematološko-onkološkom odjeljenju bolnice u Ostravi. Svi ubijeni inače bili su pacijenti bolnice.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina nakon više mjesečnih upozorenja i opomena međunarodne zajednice zatvara neuslovni izbjeglički kamp Vučjak. Nekoliko stotina migranata naime iz Vučjaka se autobusima prebacuju u centar Ušiva kod Sarajeva. Zatvaranje kampa pratila je naša Đanita Duraković.
7 autobusa sa migrantima iz kampa Vučjak uz policijsku pratnju krenulo je oko 15 sati i 30 minuta put Sarajeva, odnosno ka privremenom prihvatnom centru Ušivak, gdje će migranti privremeno do osposobljavanja kasarne Blažuj biti smješteni. Aktivnosti izmještanja protekle su bez ikakvih problema, kazao nam je Sela Midžić, sekretar Crvenog krsta grada Bihaća, čiji su volonteri jedini vodili brigu o potrebama migranata u ovom kampu.
Migranti su našu poruku jučerašnju prihvatili jako odgovorno, ozbiljno, prihvatili su odlazak jer su vidjeli da je stanje na Vučjaku tako kako jest i da nije nikako uslovno za njihov daljnji boravak. Evo, danas sam i na neki način sretan da je to sve proteklo kako treba. Osjetili smo njihovu zahvalnost, osjetili smo sve ono što smo u proteklih 6 mjeseci njima darovali, a na ovaj način i oni se nama odužili sa jednom velikom zahvalnošću i svojim porukama koje sam lično napisao.
Podsjetimo, kamp Vučjak formiran je u proljeće ove godine kao privremeni kamp zbog popunjenosti smještajnih kapaciteta postojećih prihvatnih centara, te do kako je bilo predviđeno formiranja zajedničkog prihvatnog centra za sve izbjeglice i migrante koji borave na području Unsko-Sanskog kantona. Kroz ovaj kamp prošlo je preko 15.000 migranata. U kampu je danas bilo njih između 350 i 400, što je znatno manje od uobičajenog broja, jer su mnogi tokom noći isti napustili kako bi izbjegli smještanje u Sarajevo. U aktivnosti oko izmještanja migranata bilo je uključeno oko 100 policijskih službenika, a angažovane su i medicinske ekipe. Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva u vladi Unsko-Sanskog kantona.
Mi smo bili spremni i na to ako se nešto desi da možemo reagirati. 7 je bilo pregleda, uglavnom je to skabijes, neki enterokolitis i respiratorna oboljenja. Definitivno njih ovdje bude dnevno 40 do 50 pregleda, a od jutro smo imali samo 7 pregleda.
A pred volonterima Crvenog krsta grada Bihaća i Unsko-Sanskog kantona i narednih nekoliko dana puno je posla. Ponovo govori Sela Midžić, sekretar Crvenog krsta grada Bihaća.
Veliki posao, odvoženje kontejnera, rasklapanje šatora, konstrukcija koje su moguće upotrijebiti u narednom periodu. Sav ostali materijal se rade i šatori koji se nalaze na Vučjaku bit će u saradnji sa kantonalnom civilnom zaštitom uklonjeni sutra uz upotrebu mehanizacije i svega onoga što je neophodno da se to ukloni na kvalitetan način i da ne predstavlja u narednom periodu neki problem što se tiče i zaraze i bilo čega.
Zatvaranje kampa Vučjak prvi je konkretan korak ka rješavanju migrantske krize u Unsko-Sanskom kantonu. Prema podacima policije, na području ovog kantona trenutno boravi oko 5.000 migranata koji pokušavaju dalje preko Hrvatske doći do drugih zemalja Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Nobelova nagrada za književnost dodijeljena je austrijskom piscu Peteru Handkeu, međutim nekoliko zemalja bojkotuje dodjelu. Tako su Albanija, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Turska i Hrvatska saopćile da neće imati predstavnike na dodjeli zbog Handkeove podrške Slobodanu Miloševiću. Detalje donosi Una Čilić.
Austrijski pisac Peter Handke primio je u utorak na svečanoj dodjeli Nobelovu nagradu za književnost za 2019. godinu, koju mu je dodijelila Švedska akademija. Demonstracije u Štokholmu, peticije i pisma Švedskoj akademiji, protesti udruženja žrtava genocida, protivljenje ratnih reportera i jedna poruka stidi se na tržnom centru u Sarajevu obilježili su dodjelu nagrade austrijskom piscu. Dodjelu nagrade Handke, u kojoj je podržavao Slobodana Miloševića, bojkotovale su i Bosna i Hercegovina, Kosovo, Albanija, Hrvatska, Sjeverna Makedonija i Turska. Prije dodjele nagrade u Stokholmu, u Oslu je dodijeljena Nobelova nagrada za mir. Ovogodišnji dobitnik je premijer Etiopije Abiy Ahmed Ali, koji je nagradu dobio zbog njegovog rada na promociji pomirenja, solidarnosti i društvene pravde. Nobelove nagrade se tradicionalno dodjeljuju 10. decembra na godišnjicu smrti Alfreda Nobela, no istog dana se obilježava i Međunarodni dan ljudskih prava, na što je podsjetio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, rekavši da dodjeljivanje Nobelove nagrade rasisti koji negira genocid u Bosni i brani ratne zločince na Međunarodni dan ljudskih prava neće imati nikakvo drugo značenje, već da nagrađuje kršenje ljudskih prava. Predstavnici Regionalnog saveza udruženja logoraša regije Banja Luka, pokret Majke Enklava Srebrenica i Žepa, udruženje žrtava i svjedoka genocida te druga udruženja protestovala su večeras u Stockholmu u vrijeme dodjele Nobelove nagrade Handkeu. Nobelova nagrada za mir dodijeljena je u Oslu, dok su nagrade za književnost, fiziku, hemiju, psihologiju ili medicinu dodijeljene u Stockholmu. Švedska kraljevska porodica zajedno sa članovima švedskog parlamenta prisustvovala je svečanosti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je austrijskom piscu Peteru Handke uručenje Nobelove nagrade za književnost. Srbija vas smatra za istinskog prijatelja i bit ću slobodan da kažem, vašu Nobelovu nagradu doživljavamo kao da je dobio neko od nas. Sada uz Ivu Andrića slavimo još jednog našeg Nobelovca, naveo je Vučić u čestitki.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Niko od zvaničnika Srbije nije se oglasio povodom toga što je Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija stavila 9 osoba za koje navodi da su saradnice trgovca oružjem Slobodana Tešića pod sankcije zbog ozbiljnih kršenja ljudskih prava i korupcije. Radio Slobodna Evropa je poslao upite ministarstvima vanjskih poslova, trgovine i odbrane kao i Republičkom javnom tužilaštvu, ali odgovore do ovog trenutka nismo dobili. Priča Ognjena Zorića.
Dok vlast ćuti o navodima da je Slobodan Tešić, koji je na crnu listu Ministarstva financija Sjedinjenih Država stavljen još decembra 2017. nastavio da posluje preko posrednika, oglasila se politička opozicija. Potpredsjednica stranke Slobode i pravde, poslanica Marinika Tepić, optužila je predsjednika Srbije i lidera vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića i ministra spoljnih poslova Ivicu Dačića da su, kako je rekla na konferenciji za novinare u holu Skupštine Srbije, dokument Sjedinjenih Američkih Država krili mjesecima.
Zašto su prikrivali ovaj dokument toliko mjeseci? Zašto su se pravili da niko ne zna da je Slobodan Tešić ne samo na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država, već kao što je označeno, on predstavlja direktan rizik za bezbednost i stabilnost u celom svetu.
A na ovakve tvrdnje Marinike Tepić reagovalo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, koje je saopštilo da je neistina da su Sjedinjene Države poslale notu povodom Tešića, bilo to ministarstvu, bilo ministru Dačiću. Dodaje se da se sa SAD o Tešiću razgovaralo u avgustu, ali u formi teza, i da je Srbija također odgovorila nezvaničnim dokumentom. Saopštenje Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija nije pomenuto. Stevan Dojčinović, urednik istraživačkog portala KRIK, komentarišući izostanak zvaničnih reakcija na saopštenje Ministarstva financija SAD za Radio Slobodna Evropa, ističe da je upadljivo da se nadležni u Srbiji prave da Slobodan Tešić ne postoji, iako je poslovanje tog čoveka, kako ocenjuje, očigledno postalo i međunarodni problem.
Tu smo u jednoj nevjerovatnoj situaciji, u suštini da imamo Amerikance koji našeg državljana, koji se bavi trgovinom oružja, analiziraju do detalja. A s druge strane u Srbiji svi se ponašaju kao potpuno neinteresni.
Nove aktivnosti američkog ministarstva odnose se na 9 osoba, koje su, kako je navedeno, delovale ili su imale namjeru da direktno ili indirektno deluju u ime Slobodana Tešića. Novinar Stevan Dojčinović kaže da već dugo istražuju njegovo poslovanje i da nisu iznenađeni nalazima američkog ministarstva, ali da jesu temeljnošću američkih organa.
Jako je dobro vidjeti da neko stvarno prati svoj slučaj i što vidimo da se poprično ozbiljno tamo radi u Americi, da su oni nesmo s njega. Sancionalisti su dosta se potrudili i dalje spratili njegove sve poslove koji dalje vode preko ovih ljudi, tako da vidimo da oni imaju baš dobro i detaljno znanje o njegovim poslovima.
Iako je ime Slobodana Tešića posljednji put javno pomenuto u aferi Krušik, ono se u javnosti pojavljuje već duže od deceniju i po. Prema Američkom ministarstvu financija, Tešić je bio među najvećim trgovcima oružjem i municijom na Balkanu, te je proveo gotovo 10 godina na popisu Ujedinjenih nacija za zabranu putovanja zbog kršenja sankcija protiv izvoza oružja za Liberiju. Upravo je taj posao iz davne 2003. bio i prvi put da je Tešić privukao veću pažnju medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Proširenje će najviše zavisiti od toga hoće li se i kako reformisati Evropska unija. Od njenih sadašnjih problema politički mogu najviše profitirati Rusija, Kina i oni koji su opozicija liberalnim i proevropskim snagama na Balkanu, ocjenjuje Jesse Barton Hroneshova, istraživačica na Oxfordu. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa dr. Barton Hroneshova analizira ključne procese u odnosu Evropske unije i Zapadnog Balkana. Razgovarala Jasna Vukičević.
Ovo će paradoksalno samo ojačati glasove koje EU pokušava utišati od Orbana do Putina. Politički profit će u ovakvoj situaciji najviše imati opozicija liberalnih i proevropskih glasova i snaga na Balkanu poput Zorana Zajeva. I isto će ovo ići na ruku onima koji se već dugo protive euroatlantskim integracijama kao što su recimo Milorad Dodik u Bosni i Hercegovini. Predstavljanje Evrope perfidno može samo jačati one koji se zalažu za puno bliže odnose sa Rusijom, što se može naći među mnogim političkim radikalnim strankama širom Zapadnog Balkana. Tako da, mislim, ukratko nemojmo zaboraviti da ovo najviše stvarno ide na ruku Rusiji, ali isto, na primjer, Kini koja pokušava upostaviti svoj ekonomski trak u regiji u mjesto Evropske unije.
Dosadašnje posredovanje Evropske unije u pregovorima Kosova i Srbije nije donijelo rješenje. Očekujete li novi pristup tom problemu od strane novog saziva Evropskog vrha i može li se očekivati da Evropska unija imenuje svog predstavnika koji će se isključivo baviti pregovorima Beograda i Prištine?
Ne znam što se dešava iza zatvorenih vrata, ali po mom mišljenju ne vjerujem da ćemo imati skroz novi pristup prema pregovorima. Mislim da ovi pregovori ne zavisi toliko do Evrope kao do volje u Beogradu i Prištini. Tako da, iako mislim da Josep Borrell, koji je sad zamijenio Federico Mogherini, ja mislim da on jeste prilično posvećen pronalaženju rješenja za Kosovo i Srbiju, ali kao Španac, i Španija naravno nije priznala Kosovo, kao Španac koji se protivi katalonskom pokretu za nezavisnost, on bit će očigledno posmatran jako jedan problematičan izbor iz strane Kosova. Tako da, na vaše pitanje, da, ja mislim da komisija će morati da imenuje posebnog predstavnika, nekoga ko bi jednostavno imao puno veći legitimitet i ko bi bio u stanju da oživi ovaj jako stagnirajući dijalog.
Vi izbliza posmatrate proces Brexita. Kako procjenjujete da će se on odraziti na proces proširenja i na sami Zapadni Balkan?
Nažalost, ja mislim da Brexit se već puno odrazio na proširenju i to što se sada desilo je isto jedan od rezultata Brexita. Prije svega je Brexit potkopao ovaj evropski projekat i njegovu naoko univerzalnu privlačnost. Činjenica jeste da jedan od najjačih dijelova Evropske unije odlazi. To je zaista jedna loša poruka, pogotovo za Zapadni Balkan. Velika Britanija je uvijek podržavala proširenje Evropske unije poput Njemačke. Zapadni Balkan u tom smislu gubi jednog svog bitnog navijača i se tiče nekog evropskog diskurza. Ova retorika koju mi ovdje sad doživljavamo ovdje u Engleskoj ili Britaniji, retorika prednjih zagovornika za Brexit je šovinistička, je rasistička, protekcionalistička i antimigrantska. I ova retorika koja izlazi iz države gdje je na kraju krajeva bio izvor liberalizma, može da postoji, ja mislim da već postoji kao inspiracija za neke desničarske i radikalne grupe širom Evrope i naravno isto na Zapadnom Balkanu.
Bila je to doktorica Jesse Barton Hroneshova sa Univerziteta Oxford u razgovoru sa Jasnom Vukičević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Međunarodni je dan ljudskih prava. Bosna i Hercegovina je prema ocjeni Ministarstva za ljudska prava napredovala kada je u pitanju stanje u ovoj oblasti, ali preporuke Komiteta za ljudska prava UN-a i dalje ukazuju na brojne probleme. Diskriminacija po osnovu nacionalne pripadnosti, nemogućnost biranja, odnos prema najugroženijim kategorijama stanovništva, sve su to problemi koje Bosna i Hercegovina mora riješiti ako želi biti dijelom Europske unije. Prilog Dženane Halimović.
Ograničen progres najčešća je formulacija koju organizacije za zaštitu ljudskih prava koriste kada komentarišu stanje u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini. Ograničenja su najčešće politička, a najbolji pokazatelj toga je neispunjavanje presude Evropskog suda za ljudska prava, po kojoj se ljudi koji ne dolaze iz reda konstitutivnih naroda ne mogu kandidovati na pozicije ustavom rezervisane isključivo za Srbe, Hrvate i Bošnjake. Komitet za ljudska prava Ujedinjenih nacija, nakon posljednjeg izvještaja koje je zemlja podnijela pred ovim tijelom, dao je 207 preporuka na koje organi vlasti u zemlji treba da odgovore i iste se preporuke ponavljaju godinama, kaže Rasim Ibrahimagić iz Sarajevskog otvorenog centra.
Dakle, dalje imamo i konstitutivne narode i ostale i oni koji se ne izjašnjavaju niti kao konstitutivni, niti kao nacionalne manjine, koji ne mogu biti birani na određene pozicije u institucijama vlasti. Preporuke kao što je sloboda medija, dakle imamo konstantne napade na medije i kršenje medijskih sloboda, zatim imamo harmonizaciju naših propisa sa Istanbulskom konvencijom, imamo dakle posebno ranjive grupe i marginalizovane grupe kao što su recimo prava djeteta u oblasti zdravstvene zaštite, inkluzije obrazovanja za osobe s invaliditetom.
Za kompleksna pitanja poput presude Sejdić-Fincija koja predstavljaju sistemsko kršenje ljudskih prava treba dosta vremena. No za ona koja se odnose na najranjivije kategorije i položaj ugroženih u društvu, veliki poduhvati nisu potrebni, smatra šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler.
Pogledajte Institut Pazarić. Ovo je najočitije kršenje ljudskih prava. Kako štitite, da tako kažem, najslabije karike u društvu, djecu s poteškoćama. Ovome se na kraju posvetila pažnja, ali ja se bojim da ima još takvih primjera.
Ipak ministrica za ljudska prava Bosne i Hercegovine Semiha Borovac smatra kako je napredak vidljiv, te da je izvještaj Bosne i Hercegovine pred komitetom ocijenjen dobro.
Praktično svih 76 zemalja koje su učestvovale u razmatranju našeg izvještaja bez rezerve je podržalo napredak i ocijenilo da u Bosni i Hercegovini u pogledu promocije i zaštite ljudskih prava u odnosu na prethodni period je postignut uspjeh.
Mada su podržale izvještaj u preporukama, su zemlje navele da se Bosna i Hercegovina i dalje suočava s problemima rodne diskriminacije i nasilja, da korupcija bitno utiče na pitanje jednakosti te da i dalje postoji nejednak pristup pravdi za sve. Ujedinjene nacije su ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava posvetile mladima, a upravo su mladi u Bosni i Hercegovini jedna od najugroženijih kategorija. Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine Jasminka Džumhur kaže kako su mladi u zemlji suočeni s izazovom velikim kao Mont Everest.
Kada govorimo o tom izazovu, prije svega mislim na činjenicu da mi imamo negativne demografske trendove, da svake godine gubimo kroz natalitet oko 12.500 ljudi, istovremeno visoki trend odlaska ljudi, posebno mladih ljudi. Ako nemate ljudski faktor, ne možete kreirati razvojne politike. Ako tome dodamo da ljudski faktor zajedno sa obrazovnim sistemom su ključni indikatori razvoja jednog društva, onda PISA zadnje istraživanje koje ukazuje da onesposobljavamo ljude za nastavak daljeg života. Veoma je važan indikator stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.
Nisu samo bosansko-hercegovački građani diskriminisani i oni čije su prava ugrožena. Zemlja je u nekoliko navrata kritizirana i zbog nehumanog odnosa prema migrantima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Strasburu je 15 tužbi za nestale bebe iz Srbije, izjavio je Fredrik Sundberg, šef odjeljenja za izvršavanje presude Evropskog suda za ljudska prava. On je u intervju za Radio Slobodna Evropa govorio o prijedlogu zakona o nestalim bebama, koji bi u decembru trebalo da bude razmatran u Skupštini Srbije. Zakon je pripremljen po presudi iz Strasbura 2013. godine u slučaju Zorice Jovanović, koja je državu tužila jer je njena beba 83. nestala iz porodilišta u Ćupri. Sundberg još kaže.
Da bismo konačno rešili to pitanje, potrebno je da se u Srbiji uspostavi funkcionalna baza DNK podataka koja bi omogućila da se pronađu deca za koju se veruje da su nestala ili kidnapovana. To je ideja koja je proizašla iz konsultacija sa roditeljima nakon što su se istrage pokazale neuspešnim i mnogo dokaza nestalo. Da se ljudima u Srbiji i širom Evrope koji veruju da su kao bebe ukradeni na porodicu, omogući da potvrde ili opovrgnu sumnje kroz tu bazu. Laboratorija pod nezavisnim nadzorom imala bi zadatak da uporedi uzorke i utvrdi istinu. To bi bilo moguće uz paralelne napore tužilaštva da se istraže moguća krivična dela.
Do you have any data, any fact about
Koliko je tužbi u slučajevima nestalih beba iz Srbije u Evropskom sudu za ljudska prava?
Trenutno je više od 10 pojedinačnih slučajeva, odnosno ukupno 15 u dve grupne prijave pred sudom u Strasburu, koje su dovoljno kredibilne da bi se vlada Srbije pozvala da ih reši.
Čuli smo da su roditelji potpuno nezadovoljni predloženim zakonom o bebama i da su Strasbur i vlast u Srbiji optužili da rade protiv njih. Šta kažete na to?
Tokom naše debate u srpskom parlamentu videla se velika konfuzija. Mnogi od njih žalili su se na trgovinu decom. Evidentno je da je to ozbiljan problem. Neke od njihovih ideja, kao što je uspostavljanje specijalnog tužilaštva za trafiking, veoma su dobre. Predlozi za povećanje kazni za trgovce ljudima također su dobre.
Ali to nije uneto u predlog zakona o bebama.
Ne, zato što svrha tog zakona nije da reši taj problem. To nije anti-trafficking zakon. Ovaj zakon rešava pitanje roditelja koji decenijama od vlasti kroz adekvatne istrage nisu dobili odgovor kakva je sudbina njihove dece. Iz te perspektive zakon je benevolentan, jer ne uključuje krivični postupak, već samo pritužbe roditelja bolnicama ili drugim državnim ustanovama o tome da ne znaju šta se desilo sa njihovim
detetom. Da li je sud u Strasburu još 2013. naložio Srbiji da donese zakon o bebama i da tužbe reši kao u slučaju Zorice Jovanović?
Tom presudom rečeno je da Srbija u narednim godinama treba da uspostavi nezavisni mehanizam kojim će roditeljima obezbediti odštetu. Srbija je, nažalost, danas jedina evropska država sa takvim problemom. Nestale bebe postoje i u drugim državama bivše Jugoslavije, ali Srbija je zemlja u kojoj je odsustvo adekvatne reakcije na to u dužem periodu dovelo do Strasbura.
Po mišljenju roditelja, zakon o nestalim bebama ne donosi pravdu jer predviđa samo novčanu odštetu posle koje bi naknadno morali da traže da se pronađu njihove bebe.
Tužioci ne mogu da troše novac poreskih obveznika da bi istraživali stvari koje su krivično zastarele, odnosno koje više nije moguće kazniti. Mora da se uspostavi novi sistem istraga. Ovaj koji je odabran, baziran je na onome na čemu insistiramo u Strasburu, a to je da se istrage zasnivaju na odluci suda kao nezavisnog tela. Mnogi sudovi imaju istražne sudije velikog kapaciteta, pa je veoma obećavajući korak napred da im se poveri istražna funkcija.
Nakon što u Srbiji bude usvojen zakon, kada ti slučajevi mogu biti rešeni?
To se ne može predvideti. Ono što Savet Evrope može, posebno Komitet ministara u pogledu supervizije i sprovođenja, je da se postavi institucionalni okvir koji dobro funkcioniše. Ali koliko daleko ćemo nakon njegovog uspostavljanja ići u monitoringu do rešavanja posljednjeg slučaja, otvoreno je pitanje. Osnovna ideja je da se uverimo u nacionalne kapacitete, a onog trenutka kada se provereno potvrde, Komitet ministara ima tendenciju da ih prepusti procedurama države Srbije.
Bio je to Frederik Sundberg, šef odjeljenja za izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sada vam su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama. Lijep pozdrav!
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa. U ovoj emisiji možete čuti: Zoran Tegeltija imenovan za novog predsjedavajućeg Saveta ministara BiH.
Za mene proces pristupanja Evropskoj uniji nije cilj sam po sebi, već predstavlja najbolji okvir za reforme i razvoj Bosne i Hercegovine. Na tom putu pristupanja Evropskoj uniji prešli smo dug put koji je nepotrebno zaustavljen u 2019. godini.
U Skupštini Srbije ruska poslanica i srpski opozicionar razvili zastavu Krima. Ukrajina protestovala. Priča o izbjeglicama kojih je sve više u Subotici, Muhamed Daud iz Sirije, otac dvoje maloletne dece, za naš program kaže:
Pokušavali smo 6-7 puta da pređemo u Mađarsku, ali nismo uspeli zato što nas je mađarska policija uhvatila i vratila nazad.
Ministar sigurnosti BiH Dragan Mehdi saopštio da će nigerijski studenti deportovani u ovu zemlju uskoro biti vraćeni kućama. Dodao i da im je hrvatska policija oduzela telefone i da je bilo prisile.
Oni su rezervisali avionske karte iz Zagreba za Istanbul i dalje za Nigeriju, ali ih je po dolasku u Zagreb hrvatska policija pokupila negdje na tramvajskoj stanici, odvela u policijsku stanicu, tamo su zlostavljani, maltretirani, oduzeti im pasoši, mobilni telefoni.
Advokat Senka Nožica, koja zastupa uhapšenog direktora koleđa u Bihaću Fatiha Keskina, kaže da postoji opravdana sumnja da BH vlasti pokušavaju da ilegalno deportuju Keskina u Tursku.
Razlozi su da je on predstavlja na neki način ugrožavanje sigurnosti i bezbjednosti Bosne i Hercegovine, bez ikakoga objašnjenja o čemu se radi, zato što su oni te informacije koje navodno imaju proglasili tajnom.
Građani Srbije se uključili u prikupljanje humanitarne pomoći za Albaniju, koji je prošle sedmice pogodio razorni zemljotres. Beograđanka Aleksandra Vučinić:
Smatram da je važno da ličnim primjerom ohrabrimo ljude da bar na trenutak izađu iz politike i da sagledaju to malo drugačijim očima. Ono sa čime se oni trenutno suočavaju može se desiti svakome od nas.
O zakonu o verskim zajednicama u Crnoj Gori.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre o imenovanju Zorana Tegeltije za novog predsjedavajućeg Saveta ministara Bosne i Hercegovine. Time je otkočena blokada formiranja vlasti na državnom nivou koja traje duže od godinu dana. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Ekonomija, reforma javne uprave, vladavina prava, euroatlantski put Bosne i Hercegovine, rješavanje migrantske krize, te problemi izbjeglica i povratnika, ali i ostalih ranjivih kategorija, neke su od oblasti na koje će se fokusirati novi predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegeltija. U ekspozeu pred predstavničkim domom državnog parlamenta naveo je i da će prioritet nove bosansko-hercegovačke vlade biti svakodnevna pitanja građana, a kao ključne teme izdvojio je reformu javne uprave, jačanje sigurnosnih agencija, te saradnju sa vladama entiteta.
Apsolutno svjestan ustavne pozicije Savjeta ministara kada je u pitanju ekonomija, spreman sam provesti sve neophodne reforme koje usaglasimo sa vladom Republike Srpske i vladom Federacije, a koje će imati za cilj održiv i ubrzan ekonomski rast. Preduzet ćemo odlučne korake u pravcu smanjenja poreskog opterećenja rada kako bi postigli konkurentnost i omogućili dodatno povećanje plata.
U prvom planu, rekao je Tegeltija obraćajući se poslanicima, je evropski put Bosne i Hercegovine.
Za mene proces pristupanja Evropskoj uniji nije cilj sam po sebi, već predstavlja najbolji okvir za reforme i razvoj Bosne i Hercegovine. Na tom putu pristupanja Evropskoj uniji prešli smo dug put koji je nepotrebno zaustavljen u 2019. godini.
U raspravi nakon što su čuli ekspoze novog predsjedavajućeg, poslanici predstavničkog doma imali su brojna pitanja. Dragana Mektića, poslanika SDS-a, zanimalo je zašto Tegeltija izbjegava da se izjašnjava o NATO savezu.
Izbjegavate NATO i obzirom na usvojeni program reformi, hoćete li se zalagati da se ispune navedene stvari u tom programu kako bi mi, evo ako Bog da, već možda i sljedeće godine dobili poziv da zvanično postanemo članica NATO.
Šemsudin Mehmedović iz Stranke demokratske akcije ocijenio je ekspoze Zorana Tegeltije ohrabrujućim, ali ga je pitao između ostalog da li će tokom svog rada slušati svog partijskog šefa Milorada Dodika.
Da li će se poštovati zakon o zastavi ili ćemo mi zapravo imati ponovo neku dramu, ako tako mogu reći, kao sa zastavom u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Da li će se negirati genocid u Srebrenici, iako je to presuda Međunarodnog suda?
Slična pitanja zanimala su i novinare na konferenciji održanoj nakon imenovanja Zorana Tegeltije na mjesto predsjedavajućeg vijeća ministara. Konkretnih odgovora je bilo malo, poput onog na pitanje kako će raditi na osnovu programa reformi Bosne i Hercegovine, kako je najavio u ekspozeu, ako ga nije pročitao. Podsjetimo, program reformi će nakon formiranja vijeća ministara umjesto godišnjeg nacionalnog plana otići u NATO savez.
Ustav je vrlo jasno definisano mjesto i uloga predsjedništva Bosne i Hercegovine i odnos između predsjedništva Bosne i Hercegovine i savjeta ministara. I zbog toga sam rekao da će to biti osnov za saradnju i jednostavno mi smo dužni da provodimo usvojene dokumente koji definišu naše pitanje spoljne politike i pitanje odbrane koje je u nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Prve konsultacije oko imena novih ministara u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine počeće već sutra, najavio je Tegeltija. Novi predsjedavajući Vijeća ministara imenovan je nakon više od godinu čekanja. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini održani su u oktobru 2018. godine. Od tada se stranke pobjednice na izborima nisu mogle dogovoriti oko formiranja državne vlasti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima, kako su ruska poslanica i srpski opoziciona razvili zastavu Krima u Skupštini Srbije, Ukrajina protestovala, beleži Mila Đurđević.
Zastava Krima u zgradi Narodne skupštine Srbije koju su zajedno razvili Natalija Poklonska je zamjenica predsjednika Odbora za spoljne poslove Državne dume Ruske Federacije, zvaničnik sa Krima Georgij Muradov i njihov domaćin u Beogradu, lider Dveri Boško Obradović. Svo troje su tokom obraćanja pred novinarima izjavili da je Krim Rusija, uprkos zvaničnom stavu Srbije da podržava teritorijalni integritet Ukrajine.
Ovim putem želim da prenesem zahvalnost svih sa Krima, srpskom narodu, političarima Srbije, diplomatama, parlamentarcima na podršci.
Za tu podršku,
izjavila je Poklonskaja. Muradov je situaciju na Krimu uporedio sa situacijom na Kosovu.
Moja zahvalnost partiji Dveri na tome što je izrazila svoju podršku Krimu i statusu Rusije. Ja se pridržavam jedine logike. Kosovo je Srbija, a Krim Rusija.
A Krim je Rusija.
Lider Dveri Boško Obradović izjavio da je sastanak sa Poklonskajom i Muradovim nastavak, kako je rekao, uspješne saradnje.
Ovo je jedan izuzetno dragocen susret između starih prijatelja.
Zvaničnici Skupštine Srbije do ovog trenutka nisu se ogradili o isticanju krimske zastave u zgradi Narodne skupštine. Ambasador Ukrajine Aleksandar Aleksandrović osudio je posjetu Poklonska i Muradova Srbiji, pre svega zbog njihovih aktivnosti u vezi sa aneksijom Krima. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Aleksandrović je rekao da se nada da se niko od predstavnika vlasti neće sastati sa predstavnicima sa Krima i naglasio da su Srbija i Ukrajina prijateljske zemlje i da se nada da u buduće neće biti, kako je rekao, sličnih provokacija. Poklonskaja je u zvaničnoj posjeti Beogradu boravila i u aprilu 2018. Također na poziv lidera Dveri Boška Obradovića koji je prethodno boravio na Krimu. Podsjetimo, ukrajinsko poluostrvo Krim je 2014. anektirala Rusija, nakon čega joj je Evropska unija uvela sankcije. Aneksiju Krima Evropska unija smatra kršenjem međunarodnog prava, a ovaj potez Rusije nije podržala ni vlast u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
U nastavku emisije o hapšenju ove sedmice profesora Fatiha Keskina, direktora srednje škole u Bihaću, koji 20 godina živi u Bosni i Hercegovini, prebačen je u imigracioni centar u Sarajevu, a navodno uhapšen jer je Gulenovac. Advokat Senka Nožica, koja ga zastupa, kaže da je samim njegovim hapšenjem napravljen presedan i da se plaši da će biti deportovan pre nego što se iskoriste svi pravni lekovi. Više pojedinosti, Mirna Sadiković.
Fatih Keskin, profesor i direktor Unasana koleđa u Bihaću, već 20 godina ima stalni boravak u Bosni i Hercegovini. Čak mu je u julu izdat novi pasoš, koji važi do 2029. godine. Početkom sedmice je uhapšen i dovezen u imigracioni centar u istočno Sarajevo. Njegova supruga Zehra Keskin kaže da se boji za njegovu bezbjednost.
Moj muž radi 14 godina ovdje, ja radim 13 godina ovdje. I ne znam šta, mi smo uradili toliko loše da mi smo opasno za Bosnu. Šta smo uradili? Da neki pokaze nešto mene. Ne razumijem, stvarno ne razumijem. Nadam se sreće vitoki.
Advokatica Senka Nožica, čija kancelarija zastupa turskog državljanina Fatiha Keskina, kaže da su stigla dva rješenja u vezi sa statusom njenog klijenta. Prvi da se Keskin stavlja pod nadzor i drugi kojim mu se otkazuje pravo na stalni boravak u Bosni i Hercegovini. Oba rješenja izdata su 3. decembra ove godine, a Nožica kaže da postoje opravdane sumnje da BiH vlasti namjeravaju ilegalno deportovati Fatiha Keskina iz Bosne i Hercegovine u Republiku Tursku.
Razlozi su da je on predstavlja na neki način ugrožavanje sigurnosti i bezbjednosti Bosne i Hercegovine, bez ikakoga objašnjenja o čemu se radi, zato što su oni te informacije koje navodno imaju proglasili tajnom, tako da se one ne mogu saopštiti. Mi smo uložili žalbu i tužbu sudu Bosne i Hercegovine, s tim što sud Bosne i Hercegovine ne može rješavati ovoj našoj tužbi dok Ministarstvo sigurnosti ne riješi žalbu na to isto rješenje. I mi smo nažalost dobili informaciju da će on biti deportovan čak i prije nego što se riješi ta žalba.
Ona dodaje da je samim njegovim hapšenjem napravljen presedan, jer su u ranijim slučajevima turskim državljanima samo poništavali dozvolu boravka uz zabranu izlaska iz zemlje.
Hoćemo da obavijestimo javnost Bosne i Hercegovine, smatramo da su to neki presedani koji su vrlo opasni i mislimo da se to svakome od nas može desiti ukoliko neke političke prilike smo gotovo uvjereni da se ovdje radi o političkim razlozima i političkim obećanjima premijeru Turske, da će oni biti deportovani. Bojimo se da se to ne desi prije nego što budu iscrpljeni svi pravni lijekovi u Bosni i Hercegovini.
Keskin je inače omiljeni profesor hiljade đaka koji su organizovali pisanje online peticije. Jedan od njih, Din Ferizović, bivši Keskinov učenik, a danas student informatike u Njemačkoj, za naš radio kaže:
trenutno imamo 1200 potpisa, dakle u svakom slučaju imamo jako, jako velik odziv, gdje tražimo obrazloženje zašto je gospodin Fatih Keskin uhapšen tako direktno, zašto je gospodinu Fatihu Keskinu zabranjen pristup advokatu, zašto je odmah odveden u Lukavicu u imigracioni centar i na koji način i koji su to konkretno razlozi da je gospodinu Fatihu Keskinu ukinut stalni boravak u Bosni i Hercegovini nakon samo jednog dana, pošto je to čovjek koji već 20 godina u Bosni i Hercegovini živi.
Hapšenje Keskina osudile su naša stranka i Socijaldemokratska partija, koje su hapšenje turskog državljanina nazvale totalitarnim obrascem, koje su provele institucije pod očitom političkom kontrolom stranke Demokratske akcije, te da hapšenja po nalogu turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana dovode u pitanje suverenitet Bosne i Hercegovine, stoji u pisanom saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O nevoljama migranata u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Nigerijski studenti koje je hrvatska policija deportovala u BiH, iako su u Hrvatskoj boravili legalno, trenutno se nalaze u imigracionom centru u istočnom Sarajevu. Ovi učesnici sportsko takmičenje u stonom tenisu u Puli bit će vraćeni kući u Nigeriju, a za to imaju potrebne dokumente. Zabeležila Aida Đugum.
U imigracionom centru u istočnom Sarajevu trenutno su smještena dvojica nigerijskih studenata, 17-godišnji Abija Uhenu Aleksandro i Eboh Kenečinedu. Oni su bili dio nigerijskog tima na 5. svjetskom međusveučilišnom prvenstvu. No prije nego što su se trebali vratiti kući, hrvatska policija ih je deportovala u Bosnu i Hercegovinu, tretirajući ih kao ilegalne migrante, uprkos činjenici da su u Hrvatsku doputovali s važećim vizama. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić rekao je novinarima u Sarajevu kako su vraćene putne isprave i da će uskoro studenti biti vraćeni kući. Naglasio je da ih je hrvatska policija privela i oduzela mobilne telefone, te da je bilo i upotrebe prisile.
Oni su rezervisali avionske karte iz Zagreba za Istanbul i dalje za Nigeriju, ali ih je po dolasku u Zagreb hrvatska policija pokupila negdje na tramvajskoj stanici, odvela u policijsku stanicu, tamo su zlostavljani, maltretirani, oduzeti im pasoši, mobilni telefoni i kreditne kartice, autom dovezeni do granice sa Bosnom i Hercegovinom i tu pod prijetnjom upotrebe sile natjerani da dođu u Bosnu i Hercegovinu.
Dvojicu nigerijskih studenata zastupa organizacija Vaša prava. Amra Kadić iz ove organizacije za naš program kaže da su njih dvojica bila u prihvatnom centru Miral u Bihaću i da se na osnovu kopije njihovih dokumenata vidi da su imali dozvole za legalan boravak u Hrvatskoj. Njima su, kaže ona, ukoliko se utvrdi istinitost njihovih navoda, narušena ljudska prava.
Ne znam koje su bile indicije uopće za određivanje Bosne i Hercegovine kao zemlje koja bi trebala da prihvati dvojicu studenata. S druge strane, ovakvo postupanje u potpunosti diskriminatorno. Dakle, jel s druge strane ćete, ne znam, vidjeti na ulici lice koje je druge boje kože, pa ćete automatski pretpostaviti da je migrant. I to iregularni.
Međutim, MUP Hrvatske na upit Radija Slobodna Evropa odgovara da u ovom trenutku nemaju novih saznanja koje bi mogli podijeliti s javnošću. No prije dva dana u saopštenju za javnost odbacili su optužbe da su studente zbog boje kože tretirali kao ilegalne migrante. Smatraju da su njih dvojica željeli da iskoriste sportsko takmičenje za odlazak u neku od razvijenih evropskih zemalja. Priča se ne uklapa između MUP-a i Nigerijaca. Ana Čuća iz Zagrebačkog centra za mirovne studije CMS kaže.
Koliko se ispostave te tvrdnje točnima je da je to samo jedan u nizu potvrda o nasilnim protjerivanjima izbjeglica i migranata u Bosnu i Hercegovinu, a to je da MUP već zadnje tri godine krši međunarodne i europske zakone.
U organizaciji Vaša prava kažu da iako još sve činjenice nisu utvrđene, nelogično je kako su opšte dvojica studenata završila u Bihaću. Ponovo Amra Kadić.
Sasvim je nelogičan slijed njihovog protjerivanja, da kažem, u Bosnu i Hercegovinu. Postojala bi mogućnost, dakle, ukoliko je policija ustanovila da su oni prethodno boravili u Bosni i Hercegovini, pa da se aktivira ugovor o readmisiji, pa da se oficijelnim putem izvrši njihov povratak, ali ovdje nema nikakvih indicija da su ljudi bili u Bosni i Hercegovini.
Ako se utvrdi da je tačno ono što govore studenti, njima preostaju različiti mehanizmi zaštite ljudskih prava. Za Radio Slobodna Evropa, Eni Zebić i Aida Đugum.
U Subotici, koja se nalazi na samoj granici sa Mađarskom, uprko zimi sve više izbjeglica. Najveći broj migranata ne želi da ide u prihvatne centre, već da nastave svoj put prema Njemačkoj ili drugim državama Evropske unije. Sa njima je razgovarala Natalija Jakovljević.
Mohamed Alam ima 30 godina i dolazi iz Afganistana. Sreli smo ga u čekaonici Subotičke železničke stanice u kojoj gotovo svakodnevno boravi nekoliko grupa migranata koji se skrivaju u napuštenim vagonima ili odlaze vozom dalje. Mohamed je bio u pokidanim patikama bos, bez čarapa, na kiši i temperaturi od svega 2 stepena. Iza sebe je ostavio ženu, dvoje dece i majku. Ne mogu ostati ovdje, previše je hladno, ovo nije život. Nisam mogao ostati u Afganistanu jer mi ne daju pasoš. Previše je problema, nema posla, nema ničeg. Na pitanje da li je pokušao da se prijavi u prihvatni centar, odgovara. Jednog dana sam pokušao, ali mi nisu dali šansu. Rekli su mi da je puno. Na železničkoj stanici smo sreli i porodicu sa dvoje maloletne dece. Otac Mohamed Daud ima 25 godina i dolazi iz Sirije. U Subotici boravi oko mjesec dana i nekoliko puta su bezuspješno pokušavali da pređu granicu sa Mađarskom. Pokušavali smo 6-7 puta da pređemo u Mađarsku, ali nismo uspjeli zato što nas je mađarska policija uhvatila i vratila nazad. Previše smo umorni zato što je jako hladno i pokušavali smo mnogo puta, ali znamo da ne možemo da idemo. Daud u budućnosti želi da se školuje i da bude lekar, jer je u Siriji također studirao medicinu. Tibor Varga iz nevladine organizacije Istočnoevropska misija iz Subotice, koji godinama pomaže migrantima, odnosi im hranu, vodu i odeću. Rekao je za Radio Slobodnu Evropu da je u posljednjih mjesec dana povećan broj migranata u Subotici, da ih oko železničke stanice ima oko 100, a kod Horgoša u nešto manjem broju.
I
ima prometa prema granici, prema Tisi kod Martonoša i pokušavaju da prelaze reku i da ponovo postane izgleda aktualnije situacija oko Subotice i pogoršava se i vreme. Neki koji borave po šumama privremeno su tako napravili neki šatore da se sklanjaju i da pokušaju da pređu. Opet će biti to da ljudi se smrzavaju, nema im gde da se sklanjaju i pokušaju preživjeti tako i da pređu kako god mogu. Pomoć nema puno toga zato što skrenuo se skroz prema Bosni, mislim, pažnja i snabdevanje onih koji su nemoćni.
Svetlana Palić iz Komesarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije navela je u pisanoj izjavi za Radio Slobodnu Evropu da je u posljednje vrijeme povećan broj migranata u prihvatnim centrima, kao i broj migranata u Somboru i Kanjiži koji se nalaze van centara. Ona je kazala da Komesarijat razume zabrinutost građana i čini sve da migranti uđu u centre, u kojima inače, kako kaže, mesta ima. U Subotičkom prihvatnom centru smešteno je 13 porodica, ukupno 60 ljudi koji čekaju na ulaz u Mađarsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O sporovima u Crnoj Gori, o zakonu o slobodi veroispovesti i posljednja verzija ovog akta koji je proslijeđen parlamentu naišla je na otpor Srpske pravoslavne crkve. Istovremeno Islamskoj zajednici i Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi očekuju da uz određene promjene zakon može da bude usvojen. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Komentarišući inovirani predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti i uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić je ocijenio da se tim zakonom sprema, kako je rekao, neviđena ideologizacija i politizacija prava na slobodu vjeroispovijesti, ograđujući se da nije moguće komentarisati sadržaj teksta predloga zakona jer u ovom momentu Mitropolija ima samo informaciju o tom zakonu. Džomić je kazao da u prethodnih 5 mjeseci nije pokazana ni jedna odredba predloga zakona u koju su ugrađene, kako je vlada saopštila, preporuke Venecijanske komisije. Džomić je pojasnio da nije bilo nikakvog dijaloga sa vladom o zakonu osim jednog sastanka na kome su, kako je rekao, predstavnici vlade odbili stavove predstavnika Srpske crkve. Na drugoj strani potpredsjednik pravnog savjeta Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić očekuje da će zakon biti usvojen u Skupštini, a da nakon toga sva sporna crkvena imovina postane državna.
Zakon ima jedan član 62 kojim se rešavalo da se sva nezakonito stečena imovina, jeli u posljednjih obično neki između 96. i 2006. godine ponovo zakonjuje na državu Crnu Goru, čini bila. To je inače crnogorska kulturna baština i državna i nacionalna i vlada je naravno stala iza tog zakona i stala je upravo iza tog člana zakona zalažući su crni autoriteti, očito će da ide do kraja. Očito će on da izazove određeno reagovanje javnosti, međutim ne treba očekivati bilo kakvu radikalizaciju političke situacije, niti se to ne može dogoditi u situaciji kad vlada, kako se meni čini, tvrdo kontroliše teritoriju Crne Gore, tako da bilo kakvi pokušaj neće stati bilo kakve ozbiljne rezultate i očekujem da će ona biti usvojen. A onda će nastupiti naravno jedan period nakon ove godine implementacije, kao se to kaže, ili projekcije tog zakona u praksi. Za to vrijeme bi sva ta imovina trebala se nađe ponovo upisana državu Crnu Goru, čije i bila do unazad 25 godina.
Sekretar Mešihata Islamske zajednice u Crnoj Gori Fuad Čekić u prvom komentaru na inovirani predlog zakona koji je vlada Crne Gore usvojila u četvrtak kaže da je zakon generalno dobar, ali da su i neophodne manje intervencije.
Ono na što smo mi od početka ukazivali jeste pitanje kontinuiteta islamskih zajednica, prije svega islamske zajednice u Crnoj Gori. Taj dio našeg amandmana nije prošao, ali Venecijanska komisija neke naše prigovore koje smo imali na zakon usvojila, što vidimo da je vlada Crne Gore je prepoznala kao ispravnim. Ono što je jako dobro jeste da zakon je prepoznao i regulisanje vjerskih škola. Naravno i onaj dio koji se tiče transakcija, da ono sve što je vjerskih djelatnosti se odvaja od onoga što je privredne djelatnosti u vjerskih zajednica i podleže porezu. U tome islamska zajednica u Crnoj Gori nema nikakvih problema. Generalno, zakon je prilično dobar, ima onih strana koje će morati izvesti detaljan nivo da se reguliše nekim dodatnim aktima, ali ovo je inicijalna kapsula koja će otvoriti ta pitanja.
Zakon o slobodi vjeroispovijesti vlada Crne Gore pokušava da donese od 2015. godine, jer u Crnoj Gori važi zakon koji tretira vjerske zajednice iz socijalističkog vremena od 1977. godine. Do sada su predložena dva nacrta, ali su povučeni zbog, između ostalog, oštrog protivljenja Srpske pravoslavne crkve. Najspornija odredba zakona se odnosi na imovinu vjerskih zajednica. Naime, u članu 62 se kaže da će vjerski objekti i zemljište koje koriste vjerske zajednice na teritoriji Crne Gore, a koji su izgrađeni odnosno pribavljeni iz javnih prihoda države ili su bili u državnoj svojini do 1. decembra 1918. godine, postati državna svojina ako ne postoje dokazi o pravu svojine vjerskih zajednica. Osim Srpske crkve, zakonu se protivi i opozicioni demokratski front, čiji je poslanik Predrag Bulatović na tekućem zasjedanju poslao poruku o mogućem održavanju protesta vjernika Srpske pravoslavne crkve.
Zakon koji stvara opasnu situaciju u Crnoj Gori. Mi smo svi ovdje iz demokratskog fronta bili na Trojčedenskom saboru, usvojili deklaraciju i zavjetovali se na čelu sa vladikama, naravno, šta i na koji način treba raditi u slučaju agresivnog ponašanja vlade. Mi smo i priupitali u našem istraživanju o potrebi organizovanja protesta s tim u vezi ako vlada bude tvrdoglava.
Objavljujući da je usvojena inovirana verzija zakona o vjerskim zajednicama, vlada Crne Gore je saopštila da je on u potpunosti usaglašen sa preporukama Venecijanske komisije, te da prati najviše standarde u oblasti ljudskih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Građani Srbije su se uključili u prikupljanje humanitarne pomoći za Albaniju, koju je prošle sedmice pogodio razorni zemljotres, pripremio Ognjen Zorić.
Ono sa čime se oni trenutno suočavaju može se desiti svakome od nas. Ljudi su ostali bez najdražih i bez domova.
Rekla nam je Beograđanka Aleksandra Vučinić, jedna od onih koji su poslali pomoć za narod Albanije. Tragediju koja je zadesila tu zemlju, kaže da je donekle doživela i lično, pošto tamo ima prijatelje, pa je o razmerama razaranja i onome što stanovnici Albanije prolaze, slušala iz prve ruke. Naša sagovornica je pomoć uputila preko nevladine organizacije Građanske inicijative, koja humanitarnu akciju organizuje i koordinira. U njihove prostorije, u kući ljudskih prava u centru Beograda, građani Srbije donose ćebad, sredstva za higijenu, pelene, konzerviranu hranu, hranu za bebe, a istovremeno prikupljaju se i novčana sredstva, rekla nam je predstavnica građanskih inicijativa Milica Antić. Skromnom, ali konkretnom pomoći želimo da pokažemo iskreno zajedništvo s komšijama u ovako teškoj situaciji, rekla je Antić uz podsjećanje da su i Srbi i zemlje regiona pružale pomoć u teškim trenucima, poput zemljotresa u gradu Kraljevu 2010. ili tokom poplava 2014. godine.
Ovdje organizujemo svakog radnog dana od 10 do 5 prikupljanje pomoći, a što se tiče finansijskih sredstava skupljamo ih preko sajta Donacije.rs, gdje za svaku transakciju postoje vrlo jasno naznačeni ko je donirao kada koliko, da bi cijel proces bio transparentan, i ideja je da se taj novac da organizaciji u Albaniji, koja će isto također na vrlo transparentan način da ih stvarno dostavi ljudima kojima je pomoć neophodna.
Pomoć Albaniji prikuplja se u Beogradu i na donatorskim večerama. Jedan od organizatora ovih događaja, novinar Idros Eferi, kaže da su se ljudi raspitivali gde i kako mogu da pomognu, pa su odlučili da im to moguće na jednom mestu.
Oni koji su došli da pomognu jesu smatrali to normalnim i mislim da je to jako pozitivno, naročito imajući vidu odnose između dva naroda, da neko ipak nešto hoće da pomogne, iako to je simbolična neka suma koja je postavljena.
Naredna donatorska večera biće organizovana u subotu u 19 časova u beogradskom restoranu Od usta do usta. Aleksandra Vučinić, Beograđanka koja je poslala pomoć narodu Albanije, kaže da je smatrala važnim i da ličnim primjerom ohrabri svoje sugrađane da, kako kaže, izađu iz politike.
U takvim situacijama je apsolutno nebitno da li je reč o Albancima, Hrvatima, Bosancima ili Srbima. Ma koje nacionalnosti da smo, svi smo mi ljudi i smatram da kogod daje mogućnosti treba da pomogne.
Inače, novac za pomoć narodu Albanije prethodnih dana prikupljala je i Privredna komora Srbije, a njen predsjednik Marko Čadež pozvao je srpske kompanije da pomognu albanskom stanovništvu i privredi. On je najavio da će ove nedelje i otići u Albaniju kako bi sa kolegama iz Unije trgovinskih i industrijskih komora Albanije i predstavnicima albanske vlade dogovorio konkretne aktivnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.